viegli būt tik daudz kam. Uz brīdi atmirdzē un runāt svešiem vārdiem. To burzmā iedārē, vai zini pats, kas esi? Vai zini, kas ir tavs?